بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Verilişlərimiz orta dalga 702-1323 kHz üzərindən FM dalğası ilə 99.3, 88.5 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Hörmətli dinləyicilər, bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Ordubəhşt ayının 20-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il, mübarək Ramazan ayının 27-ci günü və miladi tarixi ilə 2021-ci il, may ayının 10-cu günüdür.
az.tabriz.irib.ir. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Bugün də canlı olaraq verilişlərimizə xəbərlərlə başlayacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, xəbərləri İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18:30 dəqiqədə əməkdaşlarımız Cənab Mustafa Sultani və xanım Qəhrəmanzadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Onun ardınca açıq söz verilişi canlı şəkildə Təbriz Radiosundan efirə veriləcəkdir. Ardınca İftarlıq proqramını buyurub eşidəcəksiniz. İftarlıq proqramında əməkdaşımız xanım Əkrəm Rızayı qulluğunuz olacaq və onun ardınca Gülüstan verilişi efirdə səsləndiriləcəkdir. Bir daha Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletinin ikinci və sonuncu hissəsinə keçid alacaq. Xəbərlər Bulletinin sonuncu hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə Mustafa Sultani və əməkdaşımız Qarım Qərmazadənin təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Ardınca bir siyasi cümalımız olacaq və nəhayət bugünkü verilişlərimizə çıraq proqramı ilə son qoyacaq.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Sepahın hava kosmos qüvvələrinin komandiri müdafiə sistemlərində bir çox tərəqqilərin əldə edildiyini deyir. İranda prezident seçkisi üçün namizədlərin qeydiyyat əməliyyatları sabahdan başlayır. Şeyxul Cərrah məhəlləsində Siyanist İsrail rejiminin irqçi siyasətləri və hücumları davam edir. Beynəlxalq İslam məzhəbləri ara təqrib assambleyası Kabildə terror hücumunu məhkum etdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin birinci hissəsində xəbərlərin şərhinə əməkdaşım oxumağa başlayırlar.
İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Hava Kosmos Qüvvələrinin komandiri General Əmir Əli Hacizadə son illərdə radar və müdafiə sistemlərində böyük tərəqqiyə nail olmuşuq, dedi. Xatəmül Ənbiya Havadan Müdafiə Qərargahının yeni komandirinin təqdim edilməsi mərasimdə çıxış edən General Hacizadə Havadan Müdafiə Sistemləri sahəsindəki müvəffəqiyyətlərə toxunaraq, radar, raket və elektronik hərbi sistemləri də daxil hava müdafiə sistemlərinin araşdırma və inkişaf etdirilməsi mövzusunda illər içində bir çox inkişaf və tərəqqiyə nail olduq, deyə ifadə etdi.
İranda 13-cü prezident seçkisinə namizədlərin qeydiyyat əməliyyatları 11 may çərşənbə axşamı günü başlayacaq və 15 may şənbə gününə qədər də davam edəcək. İran vaxtı ilə sabah səhər saat 8-dən etibarən prezident seçkilərinə namizəd olacaq şəxslər qeydiyyat əməliyyatları üçün Daxili İşlər Nazirliyi binasına gedərək burada qeydiyyatdan keçəcəklər. 15 maya qədər uzun sürəcək qeydiyyat əməliyyatları 5 gün müddətlə səhər saat 8-dən axşam 18-ə qədər davam edəcək. Namizədlərin qeydə alınması əməliyyatları sona çatdıqdan sonra da Konstitusiya Mühafizə Şurası namizədlərin dosiyələrini araşdırmağa başlayacaq, seçkilərə qatıla biləcək namizədlərin adlarını açıqlayacaq. İslam İranda 13-cü dövr prezident seçkiləri 18 iyun 2021-ci ildə keçiriləcək.
İsrail yaraqlıları rojistik siyasətlərini davam etməklə yanaşı bir daha güclə yerləşən Şeyx Əl-Cərrah məntəqəsində hücum etdilər. Əl-Cəzirə şəbəkəsinin bazar ertəsi günkü məlumatına görə İsrailin hərbçi qüvvələri Şeyx Əl-Cərrah vətəndaşları ilə bağlılıq bildirməkdə olan xalqa saldırıb və Siyonist şəhərciklərinin məhəlləyə daxil olmalarına izin verdilər. Həmən halda Ərəb 48 xəbər portalı isə hesabat verdi ki, İsrail parlamenti Knessetin 2 nümayəndəsi bazar ertəsi günü axşam çağı Siyonistlər himayə üzrə Şeyx Əl-Cərrah məhəlləsinə getdilər. Siyonist rejimin parlamentinin Ərəb nümayəndələrinin bir sırası isə Şeyx Əl-Cərrah məhəlləsinə getdilər ki, öz nümayəndə həmkarları və şəhərciklərinin bu məkana daxil olmasını əngəlləsinlər.
Yəmənin Ənsarlı Hərəkatının siyasi bürosu yazılı açıqlamasında İsrail rejiminin Qüds və Məscüdül Əqsaya hücumlarını qınayıb. Əl-Məyadin telekanalı xəbər verir ki, İsrail rejiminin zorakılığı yəmənliləri hiddətləndirib, onlar irqçi rejimin cinayətlərini qınayırlar. Ənsarlı Hərəkatının isə yaydığı bəyanatında bu ifadələr yer alır. Yəmənin münasibəti Fələstin məsələsini dəstəkləməkdir. Yəmən siyanist rejimə qarşı Fələstinləri dəstəklədiyini vurğulayır. Yəmənin müxtəlif bölgələrində keçirilən İmumdünya Qüds günü yürüşləri bütün yəmənlilərin Fələstin və Qüds məsələsini dəstəklədiklərini və bu məsələni heç vaxt unutmayacaqlarını göstərdi. Bəyanatda qeyd olunur ki, Yəmən xalqı Fələstin məsələsinin gündəmin əsası olduğunu vurğulayır. bütün Ərəb və İslam millətlərini, bütün dünyanın azadlıq sevən insanlarını Qüdsdəki siyanist rejimin cinayətlərini qınamağa və Fələstin xalqı ilə müqavimətin yanında olmağa çağırır.
Beynəlxalq İslami məhzəblər ara təqrib asambliyası bir bəyanat yayaraq Afqanistan paytaxtı Kabildə Seyid-i Şəhədə təhsil mərkəzinə qarşı terror hücumunu qınadı. Bəyanatda bu cinayətin bəşəriyyəti yaraladığı vurğulanıb. Beynəlxalq İslami məhzəblər ara təqrib asambliyası bazar ertəsi günü yaydığı həmən bəyanatda bildirib. Afqanistanda uzun sürən və bezdirici sülh müzakirələri sonunda bu ölkədə şərəfli Afqanistan xalqı üçün döyüşü sonlandırması və sülh və təhlükəsizliyi təmin etməsi gözlənildiyi bir sırada bu ölkədə etibarsızlıq yaratmaq və etnik, dini və irq fonunda ixtilaf odunu alovlandırmaq və taliyə yüklü sülh müzakirələrini sapdırmaq üzrə edilən bu cür kör və batil hərəkətlər heç bir insani, əxlaqi və insan haqları qanunları ilə uyğun gəlməməkdədir. Bu cür cinayətlər ancaq əli qana bulaşmış terroristlər və böyük şeytan və siyonizmin bölgədəki xidmətçiləri tərəfindən edilə bilməkdədir. Beynəlxalq İslami Məhzəblər Ara Təqribat Samberiyası mərhəmətsiz qırğını qınadığı bəyanatda xain terror hücumunda şəhid olanların ailələrinə başsağlığı verib və yaralılara da Allahdan təcili şəfa dilədi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Fransanı Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş müharibə cinayətlərinə, həmçinin bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayətlərə dair həqiqətlərin bərpa olunmasına yardımçı olmağa çağırır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Fransandakı səfirliyinin mətbuat üçün açıqlamasında bildirilir. Açıqlamada həmçinin Azərbaycan Fransanı 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş 4000 Azərbaycanlının taleyini araşdırmaq üçün Ermənistana köməklik göstərməyə dəvət edir. Sənəddə Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən minalanması məsələsinə də toxunulur. Bunun iki ölkə arasında sülhün bərpa olunması və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin geri qayıtmaları üçün əngəl olduğu vurğulanır. Fransa tərəfi minalanmış ərazilərin xəritələrini Ermənistandan tələb etməyə dəvət edilir.
Bizim enerji və nəqliyyat layihələri kimi birgə layihələrin icrası üzrə yaxşı tariximiz var. Bu layihələr regionun siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və energetika xəritəsini dəyişmişdir. Bu fikirləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, ölkəsində səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvilini qəbul edərkən deyib. Gürcüstan baş nazirinin səfərini Sputnik Azərbaycana şərh edən Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Naqif Həmzayev deyib ki, Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaş ölkədir və iki ölkənin əlaqələri yaxşı səviyyədədir. O deyib.
Azərbaycan da demək olar ki, tərəfdaş ölkədir və Azərbaycan da Gürcüstan iqtisadi əlaqələri də çox yaxşı səviyyədədir. Həmçinin Gürcüstanda bildiyiniz kimi bizim çoxlu sayda soydaşımız yaşayır. Bu baxımdan da Gürcüstan bizim üçün çox önəmlidir. Azərbaycanın bütün beynəlxalq layihələri bugünə qədər Gürcüstan üzərindən Türkiyə və oradan Avropa və dünyaya ixrac olunub. Əsasən qaz, neft layihələri. Həmçinin Bakı, Tbilisi, Qars dəmir yolu xətti də tezliklə işə düşəcəkdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan neft və qaz ixracı ilə yanaşı həmçinin bir transport ölkəsinə çevrilir, bir şəbəkə, hava çevrilir. Bu baxımdan da Gürcüstan burada çox mühüm rol oynayır. Hərçənd ki, indi ikinci bir versiya yarandı Zəngəzur dəhlizinin açılması. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, həmişə Gürcüstan öz yerini və vacib rolunu Azərbaycan üçün oynayacaqdır. Bu baxımdan da bu səfər çox mühüm məna kəsb edir. Bilirsiniz ki, 44 günlük vətən müharibəsində də Gürcüstan Azərbaycana öz dəstəyini əsirgəmədi. Ermənistana hansısa hərbi yüklərin və digər bizim əleyhimizə işləyə biləcək addımların atılmasının qarşısını aldı və Gürcüstan o qonşuluq əlaqələrinə sadiq olduğunu ortaya qoydu. Bu səfərdən sonra da məncə bu münasibətlər artan xətt üzrə inkişafını davam etdirəcəkdir. Həm iqtisadi layihələrdə, həm sosial mədəni layihələrdə, həmçinin regional layihələrdə məncə Azərbaycan və Gürcüstan həmişə birlikdə olacaqdır. Bu baxımdan da mən bu səfəri çox müsbət dəyərləndirirəm və düşünürəm ki, yaxın dövrdə hər halda Azərbaycan tərəfindən də Gürcüstana səfərlər olacaqdır. Bu pandemiya bitdikdən sonra isə turizm potensialı, turizm sahəsində irəliləyişlərin əldə olunması üçün birgə addımların atılması da məncə gözlənilir.
20 iyun Ermənistanda seçkilərin vaxtı yaxınlaşdıqca siyasi abihava dəyişir. Bölgə mediasının məlumatına əsasən Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan, Daşnak Sutiyon və dirçəlməkdə olan Ermənistan partiyalarının rəhbərləri seçki qabağı blokun yaradılması haqda memorandum imzalayıblar. Blokun təqdimatı Yerevanda Köçəryana qarşı siyasi qüvvələrin mitingində olub. Seçki qabağı blok Ermənistanın adını alıb. Onun iyun ayında keçiləcək parlament seçkilərində iştirak edəcəyi güman olunur. Xatırladaq ki, Daşnak Sutiyon partiyasının rəhbəri siyasətçi İşxan Sağateliyandır. Dirçəlməkdə olan Ermənistanı isə Sunik vilayətinin keçmiş qubernatoru Vage Akopyan başçılıq edir. Bu qüvvələr əsasən revanşist adıyla tanınaraq Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 44 günlük müharibəyə son qoymuş razılaşmanın əleyhinədirlər. Bəzi revanşistlər isə Şuşa şəhərinə iddialı olaraq müharibə çağırışları ilə çıxış edirlər.
۱۱ may tarixində İranın Sinoptika Mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz. Təbrizdə hava az buludludan yarım buludluya keçib, axşam çağı küləyə sıcaq, temperatur müsbət 10-23 dərəcə ötüşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olacaq, bəzi saatlərdə ıldırım çaxacaq. Temperatur müsbət 19-29 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 14-28 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava qismən buludlu ötüşüb, bəzi saatlərdə buludların həcmi artıb və ildırım çaxacaq, temperatur müsbət 16-36 dərəcə olacaq. Ərdəbildə hava yarım buludludan buludluya keçib, temperatur azalıb və müsbət 2-11 dərəcə təşkil edəcək. Biləsvarda hava yarım buludludan buludlu ilə yer dəyişəcək, çən olacaq, temperatur müsbət 9-17 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava 40% buludlu ötüşüb, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 12-20 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Asıra şəhərində hava buludlu və çən olub yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 10-14 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə mayın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi, lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Mayın 11-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Çərşənbə axşamı günü 28 Ramazan 11 mayda səhər çağı şəhər vaxtla saat 3:54 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:29 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:37 dəqiqədə gün ortağı və saat 21 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Bugün isə saat 20-də Bakıda şəhər vaxtla axşam azanı deyilib və iftar olacaqdır. Xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz radiosundan dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şəvkət zə, elizə. هر مکتب اگر انسانیته به جور مطلب بار جدسین قابا چوخ احتیاجمز بار.
تبریز
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu
İranistan Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan canlı şəkildə açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, növbəti açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bilirsiniz ki, açıq söz verilişində ötən bir həftə ərzində gündəmə düşən ən mühüm hadisələr analiz olunur və bu həftə ərzində də müxtəlif hadisələrlə yadda qaldı həftəmiz, xüsusilə Dünya Qüds günü hər il olduğu kimi bu ildə çox təntənəli şəkildə Dünya Qüds günü qeyd olundu və biz bugünkü verilişimizdə bu məsələ haqqında sizə ətraflı danışacağıq və əslində fərqli şəkildə bu il qeyd olundu. Biz təbii ki, bu fərqlərdən sizə danışacağıq və ikinci mövzumuz olacaq, bu haqda danışacağıq. Bilirsiniz ki, mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının sədrəvəzi Ruhani Hacı İlham Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb və Ruhaniyə hökum oxunmuşdu. Nəticədə bu din xadiminə 16 il həbs demək olar verilmişdir. Biz bugünkü mövzular haqqında söhbət eləyəcəyik. Bugün telefon xəttində ekspertlərimiz olacaq və əlbəttə ki, stüdyomuzun yenə də qonağı olacaq. İnşallah hələ qonağımız da gəlməyib. Gəldikdən dərhal sonra mən qonağımızı stüdyomuza dəvət edəcəm və onların da şərhi ilə tanış olub istifadə edəcək. Fasilə olaq, Əfidə Otanla qayıdaq.
Allah'a emanet olun.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Növbəti açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Təşəkkür edirəm o efir utanan dəməkdaşlarımıza. Xüsusilə Məhəmməd Rəza Rəhimi qardaşımıza, prodüserimiz çox sağ olsun, bax bu fragmentləri efirə verdi. Doğrudan da çox ağrılı və üzücü səslər idi. Həqiqətən insanın ürəyi dərdə gəlir. Bu ilki Ümumdünya Qüds günü lentə alınan və yazılan səslər idi. Məzlum xalq, torpağını itirmiş, əldən vermiş xalqın bax səsini belə duymaq doğrudan da insanı dəhşət dərəcədə kədərləndirir. Nə arzu edə bilərdi? Ümid edirik ki, Allah tezliklə bax Qüdsü azad eləsin. Bax bu məzlum xalq öz doğma torpaqlarına və yurd yuvalarına qayıtsın inşallah. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi Qüds günündən danışacağıq bugünkü verilişimizdə və həmçinin ruhani Hacı İlham Əliyevin həbsi haqqında. Qeyd etməliyəm ki, 1982-ci ildə İslam inqilabının ulu banısı, dahi memarı İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin təşəbbüsü ilə mübarək Ramazan ayının son cümə günü Qüds günü kimi təyin və elan olunmuşdur. Beynəlxalq Qüds günündə dünyanın müxtəlif ölkələrində müsəlmanlar torpaqları işğal olunmuş və zülmə məruz qalmış məzlum Fələstin xalqına dəstək çıxaraq dolayısıyla dünyada baş verən işğalçılıq siyasətinə öz etirazlarını bildirirlər. Bu ildə Ümumdünya Qüds günü mayın 7-ci gününə təsadüf etmişdi və çox təntənəli şəkildə qeyd olundu xüsusilə İslam ölkələrində və əslində bu ki, demək olar, Ümumdünya Qüds günü çox fərqli şəkildə və əzəmətli şəkildə qeyd olunmuşdur. Amma ruhani qardaşımız İlham Əliyevin haqqında deməliyəm ki, mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan İslam Partiyasının sədri əvəzi Ruhani Hacı İlham Əliyevin işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşdı və Ruhaniyə hökum oxundu. Hökum əsasən Hacı İlham Əliyev 16 il, onunla birlikdə həbs edilən Mehman Rezayev isə 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunmuşdular. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Qüds haqqında danışırıq. Qısa fasilədən sonra yenə də qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Ümumdünya Qüds günü haqqında danışırıq. Demək olar ki, o dərəcədə müqəddəs gündür bugün. Nə qədər danışsan, yenə də yeri var və bir verilişə, iki günə, üç günə bir kitaba sığmayan bir məsələdir. Amma müsəlmanlar qərar qəbul ediblər. Qüdsün azadlığına qədər, bax, Allahu Əkbər haraylayıb və Qüdsün azadlığını İstəyəcəklər və geridə oturmayacaqlar. Müxtəlif şəxsiyyətlər dünyada ümumiyyətlə tanınmış, istər siyasi şəxsiyyət, istər məzhəbi dini, hamısı birlikdə Qüdsüdən danışır və Qüdsün işğalını məhkum eləyir və siyasilərin tezliklə bu müqəddəs torpaqları tərk etməsini tələb edirlər. Bu ildə qeyd etdim ki, Ümumdünya Qüdsü günü çox fərqli şəkildə qeyd olundu və yadda qaldı xüsusilə İslam ölkələrində. Bütün müsəlmanlar yekdilliklə və vəhdət təşkil edərək bir səslə, bir yumruqla İsrailə qarşı şüarlar səsləndirdilər və bu müqəddəs torpaqları tərk etməsini tələb etdilər. Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının rəhbəri, Qadınlar Şurasının palatasının sədri Növrəstə xanım İbrahimova da bu haqda öz münasibətlərini bildirmişdir. Az öncə demək olar Növrəstə xanım Təbriz Radiosuna müsahibə verib, bərabər bu müsahibəni eşidirik.
Tədbirimiz idi ki, mümkün qədər bacardığımız qədər yerinə yetirdik və elə haqsızlığa susmayan, ədalətsizliyə susmayan və zalimə lənətini oxuyan və o cür qeyrətlə, namusla ayağa qalxıb o vətəni işğaldan azad eləmək üçün öz qanlarından, canlarından keçən şəhidlərimizin və axan qanı ilə bütün xalqı yenidən öz əzminə qaytaran generalımız, əziz şəhidimiz Polad Həşimovun məzarında olduq, ziyarət elədik və o şəhidlərin qarşısında biz zalıma, küfrə və mənfur siyonizmə öz lənətimizi oxuduq və hər kəsə aid olan torpaqda ki, Allah onu o ümmətə halal eləyib, haqq eləyib, onlar yaşasın və mənfur əllər, düşmənlər öz murdar caynaqlarını harda özgənin torpağına, xalqın haqqına göz dikibsə, oradan rədd olsun, çıxsın. Yəni, o sərt şüarlarımızla biz o gün tədbirimizi Allahın qarşısında, şəhidlərimizin qarşısında söz verərək yerinə yetirdik. Allah Taala hamımızdan qəbul eləsin inşallah. Yəni, bu fikri biz hər il bunu yerinə yetirməklə çox məqsədlər var, amma ən önəmli məqsəd odur ki, yəni zalim, biz sənin zülmünü görürük və o zülmə də göz yummuruq, yummayacaq heç vaxt. Və hər il yorulmadan, dayanmadan sənin zülmünü həm öz üzvü oxuyacaq, həm də bütün bəşəriyyətə çatdıracaq ki, zalimin zülmünə qarşı həmişə sərt olaraq dayanmaq lazımdır və məzlumun yanında olmaq lazımdır. Nə qədər zalimi Allah Taala aşırtmayıbsa, deməli, hələ də bizim hərəkətlərimizə, hərəkətimiza, izdihamımıza ehtiyac var. Biz davam eləməliyik. Biz onu davam eləyəcəyik və böyük bir inqilabçı, böyük bir inqilab lideri, təfəkkür sahibi, həyatını bu yolda qurban verən və bütün xalqını, hətta özünün gəlişi ilə bütün dünyanı titrədən İmam Xomeyni Rizvanullah Taala ələk kimi bir şəxsiyyətin, bir imamın, bir xilaskarın biz o Ramazan ayının ki son cüməsidir, onu təkcə öz İran üçün yox, onu təkcə müsəlman dünyası üçün yox belə, dünyada olan bəşəriyyət üçün, dünyada olan haqq carçıları üçün, zülmə qarşı olanlar üçün və məzlumun yanında olanlar üçün İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh 1982-ci ildən səhv eləmirəmsə, bunu öz ölkəsində Ramazan son cüməsini, Quds günü qərar verərək dünyaya bu haqqı tanıtmaq istədi ki, yəni hər kəs həmin günü ayağa qalxsın. İnsanlıq ayağa qalxsın, vicdan susmasın və bu son cüməni Ramazan ayında hərə öz yaşadığı yerdə, mühitdə tağuta qarşı dayansın, zülmə qarşı dayansın və zalim ilə üzbəüz olub məzlumun yanında olsun. Bu bizim öz vicdanı, insanlıq və hər kəs fərd olaraq, öz borcu olaraq bunu yerinə yetirməlidir. Nəticə Allahdadır və heç bir şey, heç bir iş, zəhmət heç vaxt nəticəsiz qalmayıb. Nəticə Allahın yanındadır. Gec ya tez, Allah o nəticəni inşallah cümlə cahana və bizlərə tövfiqat əta eləyəcək. Bir də ki, ağa, qaldı ki, Hacı İlham Əliyevin işinə. Hacı İlham Əliyevi mi deməli üzr istəyirəm. 2020-ci ilin fevral ayının sonundan ki aparıblar, o vaxtdan bu günə qədər ki sorğu sualdadır, o vaxtdan bu vaxta qədər hər dəfə məhkəmələr olub, getdiyimiz də olub, getmədiyimiz də olub, o haqsızlıqları görüb susmaq, dayanmaq, yəni vallah mən öz adımdan deyirəm, yəni insan O qədər ki orada haqsız söhbətlər olur, sözlər olur, bunların hamısını sinirmək üçün insanda nəsə axır ki bir dözüm lazımdır. Ya gərək onlarla orada əlbəyəxə qalxasan, ya da nəsə birinə gedəndə məhkəmənin ağabeşini ötürəsən. Nə qədər məhkəmələr oldu, artıq ikinci ildən gedir. Hacının həbsindən ikinci ildən gedir. Nə qədər məhkəmələr oldu, özləri məhkəmələrin təyin elədilər, özləri danışdılar, özləri qərar verdilər. Tam olaraq, yəni məhkəmədə iştirak eləyənlərə rahat söz verilmədi bugünə qədər. Amma ki, hacıya bir dəfə 18 il iş istədilər, sonra o məhkəmə yenə qaldı, məhkəmə qutardı, yola salındı cəmaat, ondan sonra bir də təyin elədilər, filan tarixdə olacaq. Bildiyimiz, aldığımız məlumata görə ki, dəqiq məlumatdır, yəni bunu elə bir yerdən öyrənirik ki, onun yaxınları olur daha doğrusu. Hacıya daha son məhkəmədə qərar verildi, 16 il həbs cəzası çəkildi. Hacı olduğu yerdən, bu neçə müddətdə olduğu yerdən, məkandan Kürdəxanıya köçürüldü. Kürdəxanıda da 21 gün qarantidə saxlanılır və ondan sonra da indi hara köçürüləcək, orada mı qalacaq, nəcür olacaq, bu son aqibət də Allaha təvəkkül demişik. Biz öz dualarımızı eləyirik, biz öz müdafiəmizi eləyirik, deyirik sözümüzü, amma məhkəmədən məhkəməyə fərq var, özdə elə məhkəmələr var ki, məhkəmə ilə məhkəmə arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni Allah Taala öz haqqını, öz ədalətini, öz insafını onlardan da bu mübarək ayın hörməti xatirinə istəyirik ki, əsirgəməsin. Onların da qəlbinə yuxuda mı, aşkarada mı bir tövfiqat inayət eləsin, o xofu, o məhəbbəti salsın ki, onlar da hökm oxuyan zaman, hakim hökm oxuduğu zaman, sorğu-sual elədiyi zaman qəlbinə bir zərrə də olsa insaf inayət olsun və bir insanın, bir ilahiyyətçinin, mən Hacı İlham Əliyevi bir ilahiyyətçi kimi, təmiz insan kimi, mərd insan kimi, cömərd insan kimi, səxavətli insan kimi, necə deyərlər, müsbət sifətləri bu yaşında, mənim övladım yaşındadır. Bu yaşında müsbət əxlaqı və hüsn-ü xolqu ruhunda və cismində cəmləşdirən vətənpərvər, vətəninin bütün xalqına, ələl xüsus da cavanlarına vətənpərvərlikdən, şəhadət zirvəsindən, şəhidlik məktəbindən, işğalda olunan torpaqların yalnız İmam Hüseyn məktəbindən nurlanıb, qidalanıb, azad olmasından gecə-gündüz yorulmadan danışan, qarşısında duran tərəfi öz yaşına görə, öz səviyyəsinə görə dindirən, danışdıran bir insan Hacı İlham 16 il ömrünü almaq, 16 il bu ruhaninin ömrünü həbs eləmək, mən öz zənnimcə, öz fikrimcə deyirəm bugün, hər ənində bir cür baxışı var, nə mən heç kəsi məcbur eləyənmərəm ki, mənim kimi mənim tərəfdən nisbət ver, bax, nə də başqa cür. Mən öz baxışımla deyirəm, öz hisslərimlə ki, bu ilahiyyətçinin 16 illik həyatını həbs eləmək, İslam aləmini, müsəlman aləmini, qanunlarını çeynəmək və həbs eləmək deməkdir. Allah bunların həqiqətən, yenə deyirəm, ya yuxuda, ya aşkarada, qəlblərinə bir zərrə də olsa tövfiqat versin, insaf versin, Allah'a ant verirəm tükənməyən insafına, Rauf sifətinə, Rəhman sifətinə, inşallah Allah Taala'nın tükənməyən qeyrətinə ant verirəm ki, cavan bir xanımın iki körpə uşağla 16 il həyat yoldaşı yolunu gözləmək nə demək? Bunu mənim yalnız Allahım bilər, Allahımdan istəyirəm. Allah o tövfiqatı versin və aləmlərin Rəbbi bir kibrik göz qırpımında aləmləri heyran qoyan möcüzəsi ilə bütün məhbuslarımıza və məxsusən söhbət bugün Hacı İlhamdan gedir. Allah ona rəhmi kərəm eyləsin. We'll be right back.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Növrəsli xanım İbrahimovanı eşitdik və xanım İbrahimova bizə Qüdsüdən, Qüdsün azadlığından və Hacı İlham Əliyevə qarşı verilən hökmdən danışdı və gözəl də dua elədi əslində. Bax, biz də elə qatılırıq bu gözəl duaya, elə Allaha and veririk bu mübarək aya, Qüds tezliklə azad olsun və Hacı İlham, bir İslam xadimi kimi yadda qalan Hacı İlham, İslam yolunda çalışan, bax, belə bir dəyərli insanlar heç vaxt həbsə düşməsinlər. Artıq verilişimizin də qonağı gəlib, stüdyomuzda qonağımız var. Səsi ilə, sədası ilə tanış olduğumuz bir doktor, universitet müəllimi, siyasi məsələlər eksperti və politoloq Cəm doktor Əziz Cavanpur. Cəm doktor, xoş gəlibsiniz.
Mən də salam arz edirəm sizə və inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun və oruçluq ayındayıq. İnşallah ki, ibadətlər, oruçlar inşallah Allah'a haqqın dərqahında qəbul olmuş olsun.
Amin.
Nətər gün ki, oruçdan qalır inşallah ki, Allah özü bizi hidayət eləsin və o ayın feyizlərindən bizi məhrum eləməsin.
Amin inşallah, amin. Biz elə qarşılıqlıdır dualarımız. İnşallah dualarınız, dualarımız çin olar və birlikdə Allahın dərgahından feyziyab olarıq. Cəm doktor, yəqin mövzumuzdan xəbəriniz var, Qüds haqqında danışırıq və bu ilki, demək olar, dünya Qüdsü günü çox təntənəli və fərqli şəkildə qeyd olundu. Siz bu haqda giriş olaraq münasibətiniz olsa buyurun, sonra o fərqlər haqqında təbii ki, sualım olacaq. Dünya Qüdsü günü haqqında.
Bəli, odur ki, geçən həftədə mən xidmətinizə ərz elədim Qüdsü gününə görə və bu ki, hər il oruçluğun axirinci cüməsi Qüdsü günü adlanıbdır və İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin dəsturu ilə bu iş neçə illərdir ki, inqilabdan bu yüzə, İranın inqilabından sonra İmam Xümeyninin demək olar dəsturu ilə və pişnahadı ilə demək olar bu iş əncam tapır. O gündür ki, ləxərə seyhimsilər vəhşət edirlər.
Bəli.
Və vəhşətlər də bundandır ki, İslam ölkələri birləşələr və bir olala və yəhudları, seyhimsilər o gündəmə vaqən çətin bir gündür belələrinə ki, müsəlmanlar hamısı dünyanın başa başında. Bunu səsləyəcəklər ki, Quds İslamındır.
Bəli.
Quds müsəlmanlara təəllüqü vardır. Quds işqal olubdur. Quds azad yeri olar və seyhruslər işqalcı yerdirlər və seyhruslər gerək işqalısı olan torpaqları gerək oradan tərk edirlər. Və zülm ki olub orada müsəlmanlar üçün, uşaqlar üçün və onlar işi dəqiqət tarix boyu səhiruslər hamısı demək olar o zalimlərin üzlərini ağardıblar, o əndazə zülm ediblər, o əndazə bunlar bu Qüdsü günü, bir gündür ki, haraylırıq o günü və seyiruslərə və bağlılərinə ki, olar ki, Amerika olan başında olar ki, əsli hamısı İsrailin Amerikadır və İngilisdir və kullu qərb ölkələr ki, bir nəmə demokrasidan bəşər hüququndan danışırlar, amma görürük ki, heç birinə bunlar bağlı dəyirlər ürəkləri və yalancıdırlar və biz ürəkdən oluşduqda Allahın dərqahından istəyirik ki, bu zalimləri bu tezliqdən, bu dünyanın başa başından məhv edəsin, nabud eləsin və zalimlər dünyada hamısı nabud olsunlar və yer üzündə qalmasınlar.
Bəli.
Və məzlumların haqqı, məzlumların qanı yerdə qalmaz.
İnşallah.
Və bu Qüdsü günü bizim əlimizdən bu gəlir ki, fəqət haraylayaq. Əlimizdən bu gəlir ki, qışqıraq və səsləyək uca səsindən ki, ölüm olsun zalimlərə, uf olsun zalimlərə və inşallah Allah özü köməklik eləyə bizim.
İnşallah.
Müsəlmanlarımıza və bu günlər Qüdsü günü bir əziz gündür bizim demək olar ki müsəlmanların içində və Allahın inayətindən cümlə cündə bu Qudus günün əhəmiyyəti, Qudus günün əzəməti və əsəri
bəli, təbliğ
İslam edirik. Dünyasında cümlə cün aydınlaşır.
Bəli.
Və Allaha şakırıq.
Doğru. Bəli. Mən razıyam sizinlə, canım doktor, tamamilə. Onlar doğrudan da bu illəri nə dərəcədə dəhşət yaşadıqlarını gördük, vəhşət yaşadıqlarını, bunlar nə dərəcədə qorxuya düşdülər, bax biz bunu gördük. Çünki bu illərim Dünya Qudsu günü çox bir fərqli aurada təşkil olundu. Ona görə ki, təxminən bir neçə ay bundan əvvəl Dimona nüvə istansiyası hücuma məruz qaldı. Bax, bunlar bunun ardınca Dünya Qudsu günü namaz qılanlara hücum elədilər, məscidə basqın elədilər. Yəni, bunlar o vəhşətdən, dəhşətdən və qorxudan xəbər verir. Və bu da elə Qudsu gününün bu il keçirilməsinin özəlliyi idi. Çünki onlar hücuma məruz qalmışlar və bu siyanislərin daha zəif olduğunu göstərdi. Onlar iddia edirlər, dəmir günbəz var, dəmir yumruq var, amma Surpiya torpaqlarından ora qarşı olunan hücumlar göstərdi ki, bu dəmir yumruqlar heçdir, bu günbəzlər heçdir və siyanis rejim gündən günə zəifləməkdədir. Bu fərqdən bizə danışın.
Bundan əlavə İslam ölkələri qudrətlənəcəklər.
Bəli.
Yəni qudrətləri gedəcək üstə. Və gördülər ki, seyirlislərin o dəmir yumruqları nə oldu? Heç zat. Bir nəmə, onlar deyirlər ki, biz hər nəmədən qabaqıq. Teknolojiyada, silah babətində.
Bəli, çox modernləşmiş silahlarımız.
Amma bir nəmə gördülər ki, yox, bunlar hamısı havaymış. Və cümbəcün İslam ölkələri, onun da başında İran cəmaati, İranın dövləti, İranın onlar savaşanları, gün və gün əl tapıldı bəzi texnologiyalara, bəzi silahlara ki, bir nəmə çoxun hələ bülündürməmişik.
Bəli.
Bəzi günlər, bəzi aylar, bəzi vəxtlərdə əgər bu silahlar görsənir, bu çoxlu silahlar da var ki, hələ bunlar görsənməyiblər, görsətməyiblər.
Və ən dəyərli və ən güclü silah imandır, bəli.
Gün və gün bunların qorxusu çoxalır. Gün və gün bunların demək olar ki, bunlar haradan bu işi gördülər? Ha bax bu texnologiyaya əl tapdılar. Və nə olmayar ki, bunların əlində çoxlu texnologiyalar var. Yəni, dəqiqət, bunlar İslamın, İranın qorxu salıbdır zehnuslərin ürəyinə.
Bəli.
Qorxu əndazə əsər edib ki, bir nəmə bunlar vəhşət edirlər. Bağlayan da demək olar ki, hər nəmənə istəyirlər görsünlər, amma buradan da hər nə iş görüblər İranın əleyhinə, İslam müsəlmanların əleyhinə. Gəldilə tamam dövlətlərin hamısı ilə bunlar, Ərəb ölkələrin dövlətlərin hamısı ilə bunlar barışdılar.
Doğrudur.
Elə qutardıq Filistin qədiyəsini. Qərni müamiləsini başladılar əlindən belə, Trump zamanında, heç iş öyrənmədilər. Və niyə? Bəran ki, bir nəmə də millətlər İslam ölkələrində ayrılıblar. Ünəmə də o cür dəyir ki, deyirlər. Və bu tərəfdən də tənha əlinə, şüarlə deyir.
Bəli.
Bir var ki, deyək ki, əli boş qalmışdır səhimlərin qabağında. Amma indi görürük ki, yox. O tərəfdən də bir teknolojiyə əl tapırıq silahların itibatında ki, bu silahlar vəhşət salıblı olaraq. Mənə də deyirlər ki, bunların fəqət əllərində bir də daş var, daş atıblar. Ya məsələn, ünəmə heç zat əllərində yoxdur, amma ünəmə Allahın hölü qüvvəsi ilə Allahın kümrənin iradəsi ilə və o himmət işə ediblər bizim cəmanlarımız, müsəlmanlarımız o qudrətdə əl tapıblar və biz əgər rəhbərimiz özü buyurlar ki, gərək qəvi olaq, gərək qudrətli olaq. Qudrətli olsaq, onlar düşmənlər hamısı oturacaqlar dalıya. Hünəmə bu ittifaqlar bunu yetirdi ki, biz əcə qudrətli olsaq, heç şəhət bizə batanmaz. Biz qudrətli olsaydıq, heç vəq olar bizim toprağımızı işqal eləyənməzdilər.
Doğrudur.
Niyə İranın toprağını işqal eləyənmədilər? Qudrət nişan verirdi özündən. Və bir nəmə müsəlmanlar əcər Lublanda, Suriyada, Filistində və İraqda və Yəməndə qudrət əllərini olsa, onlar heç vaxt bizim zülmələr ki, başlayıb eləsində eləyə bilməyəcəklər və dal oturacaqlar.
Doğrudur. Fikriniz aydındır. Çox təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Təbii ki, bu haqda da üzvü məqamlar var, danışılası söhbətlər var. Xüsusilə Ərəb ölkələrin saziş imzalaması ilə İsrail. Təbii ki, bu haqda söhbətimiz olacaq. Efir otağına qayıdaq. Qısa fasilədən sonra yenə davam eləyərik.
فليشهد العالم والتاريخ. فليشهد العالم والتاريخ. الكتابه جوا المسجد الاقصى.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Dünya Qüdsü günü haqqında sizə ekspertlərimiz də, təbii ki, dəyərləri şərhlərini çatdırırlar. Sağ olun, Cəm Doktor Minnətərəm, bu şərhinizə görə. Əlbəttə, efir otağında da gözümüz demək olacaq. Çünki, bəli, telefon xəttində deyəsən, ekspertimiz var, hə? Türkiyədən. Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları. Alo deyirəm qonağımıza. Alo. Alo.
Nurəddin müəllim.
Deyəsən bağlantımızda nəsə problem var. İnşallah bağlantımız öz əksini tapsa təbii ki qonağımız da efirə gələcək və dəyərli söhbətləri ilə tanış olacaq. Bilmirəm, efir otana bəli, deyəsən, bağlantımız hələ yaranmayıb. Cəmi doktor, sizinlə davam eləyək söhbətlərimizə. Efir otana təşəkkür edirəm əziz əməkdaşlarımıza. O fragmentləri bizə yaydılar. Doğrudan da bunları insan eşidəndə bu il bunlar yazılıb, lentə alınıb. Bir məzlum insanın, bir məzlum kütlənin, bir məzlum vətəndaşın səsini eşidəndə doğrudan nə dərəcədə bu ağrılıdır, üzücüdür. İnsan doğrudan da bu kədərli anları yaşayır, çox təəssüf edir. Amma Allah andı verir bu mübarək ayın əzəmətinə. İnşallah tezliyinlə Qüdsü də azad olsun. Cəm doktor, bu ərəblərin sazişinə qaydaq. Çox təəssüflər olsun ki, bu boyda əzəmətli şəkildə onun Dünya Qüdsü günü qeyd olunur. Siz də o vəhdətə işarə elədiniz. Bu vəhdət müsəlmanlar arasında sözün əsl mənasında doğrulmalıdır. Amma biz bugün ərəbləri görürük ki, saziş bunlarında imza atırlar. Bu nə deməkdir sizcə? Bu nə dərəcədə sarsıdıcıdır əslində? Bəli, qonağımız, bəli, gəlsin. Cənab doktor, üzr istəyirəm, yani qonağımızın söhbətləri ilə tanış olaq. Yenə də sonra sualımıza cavab buyursa. Alo!
Yəni, üçlü bir koordinasyon baş atından yəni.
Nurəddin müəllim!
Daha bundan ötəsi mi var?
Eşidirsən, məni müəllim. Alo!
Alo!
Eşidirəm sizi, Nurəddin müəllim, xoş gördük.
Hə, buyurun, təşəkkür edərim, sağ olun.
Çox sağ olun, bu sıxlıqlara baxmayaraq müəyyən problemlərə, amma siz hər halda qatıldınız və verilişimizə təşəkkür edirəm. Sualımız Dünya Qüdsü günündən ibarətdir. Demək olar ki, bu il çox bir fərqli şəkildə, fərqli aurada təşkil olundu. Qüdsü günü haqqında ümumiyyətlə bu il necə gördünüz bu səviyyəni? Bu haqda bizə danışaq.
Öncəliklə şunu söyleyeyim, yəni bəlkə də bu seneki Qüdüs günü tarixdəki kamuoyu açısından, dünya kamuoyu ve gündemi açısından toplumun gündeminde olması, medyanın gündemi açısından olması açısından çok güçlü bir, kuvvetli bir Kudüs günü oldu. Öyle geçti. Elhamdülillah. Yani yani korona hastalığından dolayı, pandemiden dolayı insanlar sokaklarda olmadılar, meydanlarda olamadılar. Buna rağmen yine de etkinlikler oldu, faaliyetler oldu, televizyon programları, medya programları oldu, sosyal medya üzerinden çok büyük çalışmalar oldu. Türkiye'de de böyle oldu. Sonuçta kuvvetli bir şekilde Kudüs günü oldu. Ama Kudüs gününü en anlamlı kılan Mescid-i Aksa'daki Mescid-i Aksa'yı savunmak için Siyonistlere karşı gösterdikleri o mukavemet Kudüs gününün bir iftiharı oldu.
Böyle.
Dolayısıyla bizler Kudüs günü içerisinde ve Kudüs günü programlarında, Kudüs günü ile ilgili yaptığımız çalışmalarda bu Mescid-i Aksa mukavemetine dikkat çektik. Onun etkisine, onun önemine dikkat çektik. Nitekim İsmail Haniye, İmam Hamenei'ye bir mektup yazdı bu konuda. Mescid-i Aksa'da olan bitenlerle ilgili.
Böyle.
Ve biz Siyonist rejim konsolosluğu önüne gittik. Protesto eylemlerine gittik. Bu akşam yine gideceğiz Siyonist rejim konsolosluğunun önüne. Televizyonda devamlı canlı yayınlar veriyoruz Kudüs TV'de. Ve özellikle şu an itibariyle Filistinli mücahit kardeşlerimizin Siyonist